Ozatlık Radyosu Seli. Yigirma beşinchi aprel shershanba kuni keltirilgan xabarlarga Ozatlık Radyosu natijasi. Mikrofon oldinda Oksu Qurmosh. Bugungi topshiriqda Yevropa Tatarlari birlashgan Klaypedada Yevropa Tatarlari alyansini bildiruv turunda sulashlarimizda Yevropa ellaridan tatar yoshlari bu kunlarda Latviya boshqalasi Rigaga jiyiladi. Ertaga Moskvada Rossiya musulmon xotin-qizlarining birinchi qurultoyi o'tkazilishak. Onda butun Rossiya musulmonlar shurasini uyushtiruv turunda e'lon etilishak. Ozodlikda bugun dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bilan tanishtiramiz. Respublika Tatarlarining jamoatchilik uyushmalari Shiratdagi o'tirishni qurultoy natijalari turunda fikr olishuv ham Abdulla Tuqayga bag'ishladi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Latviya boshqalasi Rigada 1-chi Yevropa Tatar yoshlari forumining so'nggi hozirliklari bor. Forum bu jumadan yakshanbiga qadar uzam. Jiyinda til, tarix, madaniyatga bog'ishlangan o'tirishlar qoralgan. Shorani ko'pdan tugul tuzilgan Yevropa Tatar yoshlari jamg'iyati o'yishtira. Haliki jamg'iyatning Germaniyadagi vakili Ilyas Yambayev uyushmaning boshlang'ichi turunda ozodlikqa so'yladi.
Yevropaning turli yillarida yashagan tatarlarni birlashtirishga ham tatar dunyosini ko'rsatishga Biz chetilda yashasak da biz ko'p, biz birdam ham biz birga. Diasporalar Yevropada bek ko'p, bir-birsi to'g'rida bila, qay vaqtda qonaqqada yuribiz. Shu sharoitda birdamlikni ko'tarishga ham nig'aytirga shunday forumlarni o'tkazib bo'la. Shunga ko'ra shu mana bu yil Latviyaning organizatorlari shunday birinchi forumni o'tkazishga bo'ldilar. Aprel oyinda, aprel oyida endi.
U forumda narsalar qoralgan?
Forumda Түрлі пленар ұтырышлар қоралған, тарих турында лекциялар, татар тарихы, хан, Прибалтика татар тарихы лекциялар. Анары келешек, мына бұйыл тағын бүтін дүния татар ешілері форумы өтешек. Бұл форумда да әзірләну турында сөз барыр. Хәм аралашырға енді бір-бірі біз білән. Келешекке нендейдір план түзірге, нешек біз бірге ішлер біз, нешек бірге яшар біз. Нешек біз біздің ұйышманы жәмғиетіні өстірір біз.
Европа татар яшылары жәмғиетіне мұны қойсы иллерден вәкілілер кірі, әмесен Германиядан сен өзіңгіне мі, ейсе сенің де анда Германиядағы татар яшыларын бірләштіріп, бұ жәмғиетке алып кіресің мәмі, бұ үш нешегірек алып барлы?
Хәр бір елде біздің активистлар бар, мәселен, Латвияда шешме ұйышмасы бар, анда Олег Шарипов хам Эльвира Хайрова, Эстониядан Кадрия Гараева, хам Литвадан Мария Мишутович, мәселен, біздің Германияда да біздің татарлар Дойчланд деген жәмғиятыбыз бар. Хам біздің ұлы татарлар қырында яш татарларыны бірәр активистлар алып бара. Біз үзлейбіз, яңы келген студентларыны, кімдір бізні үзіліп таба. Интернет аша. Шуңа күрі оралаша башылағаш, кіші бізге тартыла башылай. Шуай біз қойшақта бұлай ғана сөйлешіп кетәбіз. Қойшақта кімдір бізіні специально үзіліп келе. Шу форумға, бірінші форумға тілеген кіші барырға шақырылған енді. Шынки біз әлі бектігі зұр жәмғия түгіл Европатын татарлары. Шуңа күрі тілеген кіші Алла бірсай. Келер деп ұшанамыз.
Бұл татар яшыларының тіліні, ана тілім, туған тілім білу дәрежесі нендей? Хәм бұл үлкеде ішілер алып барылашақ мұн әтігі татар яшылары дегенде олар бетінде бірінші ширатта өзілерінің татарлығын көрсетірге тиісті тіл үлкесінде, мәселен, татар тілінде оралашырға, сөйлешірге.
Аның турында сіз әлбетте шығар, чөнки татар тілін көтертірге керек, үйренірге керек көбімізге, бізден көбісі мұнда өскен кішілер, Татарстаннан ерау өскен кішілер. Аның турында біз Қазаннан келген кішілер білән сөйләшер біз, мәселен, бүтін дүния татар конгресіннан, хәм бүтін дүния татар яшылары форумынан кішілер келешек, алар білән дә ол сөзіне алып барырбыз Алла бірсе. Менімше, біріншіден ол ғайледен тұра. Әтеянелер үйретсе, балалар да үйрене. Әтеянелер өз тілінде сөйлешсәләр, балалар да сөйлеше башлайлар. Аннары жәмғият қырында бірақ татар тілі курс ұйыштырырға мүмкіншілік болса, тағы да әйбетірек. Чүнки ғайлада бір тіл үйренесің, кішілер бірін оралашқанда екінші тілге елешесің. Шуңа көрі iki yaktan da iş alıp barara kerek.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германиядә яшәсәң, Чехиядан, шул ук Латвиядан, Эстониядан, ул атнасаң җыелы була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдә әйткәнчә, җәмгыятьләре без бар. Менә шул җәмгыятьләр кырында курсларны оештырырга кирәк. Һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехияда ниндидер мин ишеткән бар, Чехия татарлары бер төрле татар теле курсын оештырганнар икән. Менә шул тәҗрибәне алла берсе тыңлап, өйрәнеп, бәлки бездә Германиядә дә шундый курс ачып булыр.
Татар яшьләре үзләре моның ихтыяҗы барлыгын аңлыймы? Кирәкме аларга?
Кирәк, чөнки күп татар яшьләре Татарстаннан ел саен килә. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яш специалистлар килә. Алар шикелгә чыксалар да, барыбер үз татарлыгын аңнап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул юлдан барырга тырышабыз инде.
Европа татар яшьләре җәмгыятенең Германиядәге вәкиле Ильяс Ямбаев булды бу. Ригада 1-нче Европа татар яшьләре форумы җомгадан алып якшәмбегә кадәр уза. Кунаклар пенҗешәмбе көнне килә башлый. Азатлык радиосы әлеге чаралар узган урыннарда интернет мөмкинлекләре булган очракта үз сәхифәсендә туры трансляция оештырырга җыена. Шулай итеп, ял көннәрендә иртәгедән башлап Азатлык радиосының сәхифәсенә керергә онытмагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Европа татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу көннәрдә бөтен дөнья татар конгрессының Клайпедадагы күчмә утырышында Европа татарлары альянсы булдыру хакында сөйләшкәннәр. Клайпедадагы татар җәмгыяте рәисе Флюр Шәрипов әйтүенчә, узган елны бу хакта Европа татарлары арасында сораштыру да үткәргәннәр. Әмма аларның күпчелеге моңа риза булуын әйткән. Шулай да араларында моңа ышанмаучылар да булган. Ландыш Харасовага Шәрипов альянсның бурычлары һәм киләчәк эшчәнлеге турында сөйләде.
Татарстанны кирәк күрсәтергә Европада. Менә сасан Европа халыкларының дәсмен сез шундый республика Татарстан дип. Алар әйтәләр, Казахстан дип, не әйтәсе Татарстан. Юк, Татарстанны дип белмибез. Нәрсәй дип булмасын дип, менә безгә шундый зур эш кирәк. Барабар. Зур профессиональным уровнем күрсәтергә безнең мәдәниятне. Безнең экономикаларны Татарстан экономикасы.
Альянс нәрсә белән шөгыльләнәчәк?
Политический организация түгел, ул барыбер инде общественная организация. Ул 2 ел берсе председательствующий. Ну, слайды Латвияда әйтәбез, да? Икенче елга ул Бельгияда, слай алфавит порядке белән слай ясыйбыз. Ушлай улыбыз. Зур эш булачак. Менә барыбер бит, ничек әйтәләр, Дни Республики Татарстан Москвада. Шулай бит, әйме? Или Санкт-Петербургда. Менә шулай без улыбыз. Дни Республики Татарстан, ну, Бельгиядан, Германиядан, Литвадан, Латвиядан. Менә шулай апарагады. Күрсәтергә халыкка, Европа халыкка кирәк. У евреев такой организация бар, аларның. Европейский альянс евреев, да? Алар ашаңа Бельгияда открыли, зарегистрировали шундый организация. Кабинет при Европарламенте. Безнең дә возможность шундый бар. Хәзер без бит җыелдык руководитель татарлык организацияны. Руководитель, да? Бельгияда бар татарлар Бельгия шундый организация. Ул руководитель килгән. Менә Латвиядан килгән дә, Эстониядан Нарвада, Дюжук, Марда, Таллин, Пизда, Вильнюс, Немеш, Клайпеда, ну, Ригадан, да. Мене у руководителлер гна килген. Фикеллерны блябесінде халықын, у бит прошлый год опрос булган, зур опрос. Бүтін Европа татарланында. Алар риза ма, юк ма, шулны и альянсны. Бары бы, ну, массовым риза, бар кшелерінде риза тугыл, скептически карьеран. Бу вопрос.
Альянсның финанс мәсьәләләре ничек хәл ителәчәк?
Бу барыбер гранна проектларга ясарга кирәк. Зур, без, ну, одному бер организация ясса, Европа, Европарламента проектіне, ол ақша келмей ол. Мені бірге-бірге енді, ол келе. Грантлар оларға шынды деп вопросларын апарды.
Европарламент бере енді ақшаны?
Айе, айе. Бәкі программалар бар. Программасы по национальным меньшинствам. Олар направлениесі тілін сақланарға. Мені кетті енді. Ол тап шунды ишле. Он тагын мене массовом порядке культуру сизнен нинди нишек культурно күрсәтәсез. Мене деп сабан туйны, да? Мене ясыбыз, но шунды зур сабан туй. Мене федеральный сабан туй бар бит? Мене шул уйлыбыз, ну, например, олар ките Бельгияда зур. Дни Республики Татарстан. Тегенде и сабан туй да кря. Тегенде и бизнес проектлар кря. Ул бит зур программасы.
А ул нидер фонд булачакмы?
Фондовый организация. Дөрес айтасыз. Ну, барыбыр безгә инде Татарстан кирәк, аларның да ничек помощь кирәде. Но в основном на Европа надежда. Шулай булыбыз без. Руслар да ясырлар. Она евреи проводят зур эшләр. Грандиозно инде ничек әйтергә. Без дә татарлар бит торсак Европада барыбыр инде. Тоже можем.
Демек, бу беренче чиратта Европадагы татарларны таныту өчен инде, әйме?
Әйе. Менә ул безнең бик хәзер такой положительный бездә момент бар. Возможность. Без дә күрсәтәбез не только татар по Волге дип, ничек Татарстандан килгәнләр, Сибирдән дә, Башкириядән. Менә бездә торлар бит әллә кашан килгәндә татарлар. Алар Литвада торалар, Польшада да, Белоруссияда. Она барабыр, инде исторический момент, аспект такой, что татары такой народ, живущий столетиями в Европе, сохранили свою культуру. Никому не мешали, развивались. Она хазыр, это я киряк, она без шунды халык, без крябисаны вот в общую, в большую многонациональную семью Европы. Хазыр, ну, Кипр да, Испанияда да бар татарлар. Ну, бәкүп активистлар бар, но регистрационный, ничек это, юридически оформленные организациялар, алар күп түгел. Ну, Прибалтикта да бар, Бельгия, Германия, хәзер Испанияда киләчәк организация шундый. Польшада күп юридически организованы. Менә без телевизионы, чтоб бүтән җирдә булсын организация, юридически оформлена.
Демәк, сез бу оешманы киләсе елга февральда уйлыйсыз интеркәргәме?
Әйе, әйе. Бу Брюссельдә. Менә без инде проектны ясадык. Хәзер без яздык департамент по работе с соотечественниками при правительстве России, да? У башында. При МИД России. Без тегендә хват яздык. Без хәзер положительный ответ булган. МИД России риза.
Клайпедадагы татар җәмгыяте рәисе Флюр Шәрипов белән Аландыш Харасов сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентәев үзен әлеге вазифада калдырганнарын әйтә. Алдан ул радиобызга үзен театрның сәнгать җитәкчесе итеп билгеләргә җыенганнарын белдергән иде. Бикшентәев фикеренчә, Камалда сәнгать җитәкчесе булырга тиеш. Әгәр бу урынга куелса, ул театрда эстрада концертларын куюны тыяр идем дип әйтә. Бикшентәев Нойлаланга Татар театрын саклап калу һәм җәмәгатьчелек өчен милли учак рухын саклау юллары турында да сөйләде.
Театрда сәнгать җитәкчесе дигән вазифа ул гомумән кирәкме? Һәм кирәк булса ул театрга нәрсә алып киләчәк дип уйлыйсыз сез менә бүгенге көндә баш режиссер буларак?
Андый тәҗрибә бар. Күп кенә Россиядә театрлар, зур театрлар, уңышлы эшләп тора торган театрларның һәрберсендә ул менә мәсәлән әйтик, малый театр безнең, Санкт-Петербургский театрларның күбесе, Мәскәу театрларының күрешендә художество руководитель, сәнгать җитәкчесе дигән Самара, Пермь, Оренбург, бөтен Россиядә, Сибирьләрдә дә бөтен зур театрларда андый вазифаны алып бара торган кешеләрне куялар. Бездә, мәсәлән, шулай ук Качалов театрында, Урыс театрында художественный руководитель, шулай ук менә Буа татар театрында анда художественный руководитель бер кеше алып бара. Түбән Кама театры татар театрында анда да Рөстәм Галиев ул художник директор. Нәрсәне аңлата? Чөнки барыбер бит театр ул завод түгел, государственное учреждение булса да, барыбер ул иҗат итә торган урын. Аңалда әлбәттә бөтен нәрсә иҗатка багышланган булырга тиеш. Башында да җитәкче, сәнгать җитәкчесе булырга тиеш. Чөнки менә мәсәлән, сәнгать җитәкчесе булса, ул инде каядыр барыбер, менә мәсәлән, безнең театрда мин әйтер идем, артык күп урын алды эстрада. Мин сәнгать җитәкчесе мәсәлән булсам, беренче чиратта эстрада кутылыр идем театр. Театр бинасында эстрада концертларны бетерергә дип. Менә соңгы елларда безнең театр әйләнде инде һәр эстрадный площадкага.
Алар бит инде аңлавымча дүшәмбе көнне спектакль булмаган көнне уйныйлар.
Кайчанда түгел, кайчан алар концерт куялар. Бездә филармония бар, уник бар, пирамида бар. Алар менә бик яраталар безнең театрда. Все-таки театр ул театр булырга тиеш. Эстрадный площадка булырга тиеш түгел.
Ярар, алар концертлары белән киттеләр, нәрсә белән булса да, моны бит алыштырырга туры киләчәк аннан соң сәнгать
җитәкчесе. Нишләп алыштырырга? Нишләп алыштырырга? Дүшәмбе көн театрның ял көне. Профилактика ясый торган көн. Безнең бит аппаратурабыз бар, лампаларыбыз бар, безнең сәхнәбез бар, тузанның тузаны бар. Аны бит атнага бер мәртәбә чистартырга кирәк, сакларга кирәк, алыштырырга кирәк. Без шул хәтле акча күп түгәбез. Арендаларын алар түләргә әллә ни теләмиләр безнең җырчыларыбыз. Бик зур проблема.
Сәнгать җитәкчесе шулай ук теге театрда төрле әдәби кичәләр, бу эстрада түгел инде әлбәттә. Һәм шулай ук төрле театр бәйрәмнәре үткәрү буенча да зинчәлекле җитәкче булып чыга бит. Инде алга таба мин шулай дип аңлыйм, дөресме?
Әйе. Һәр хәлдә әйтәм ич, беренче чиратта, беренче урынга шундук иҗат басачак.
Элекке еллардан килгән традицияларны саклап калырга уйлыйсызмы? Сәйдәш бәйрәмнәрен сез үткәреп килә идегез, аннан соң бу теге төрки театрларның фестивальләрен.
Бөтен нәрсә кала. Балагынамысың, без аларны үстерәбез, без аларның форматларын да үзгәртергә уйлыйбыз. Лаурызны без инде үзгәрттек. Яшь режиссура, яшь татар режиссура фестивале уза бездә. Навруз форум, образовательный форум сына бу ел була. Сәйдәш аларны кала. Бөтен нәрсә кала, бер нәрсә үзгәрми.
Сабан туйда шулай ук инде театрлар сабан туйда.
Театр сабан туе Навруз елында гына булачак, фестиваль вакытында. 2 елга бер мәртәбә.
Театрлар өчен үзенчәлекле заманада яшибез шикелле. Милли театрларның хәлләре алай юк шәп булмаган кебек тоела. Шушы вакытта татар театрын үстерү стратегиясе бармы? Менә сез аны ничегрәк күз алыйсыз?
Стратегия татар театрларына яшьләр килергә тиеш. Бу беренчедән. Шуннан соң әлбәттә монда инде матбугат та параларга тиеш. Ул мәсьәләне без бераз гына кузгата башладык. Мин менә приемдә булдым Рустам Нургалиевичта. Мин бит хәзер театр әһелләре берлегенең җитәкчесе Рустам Нургалиевичтан мин грант алдым. Ул грант булмаган театрларга грант. Без аның положениесен менә хәрәсибез. Без сезон буена театрларга ярдәм итәчәкбез татар театрларына. Безнең Татарстанда эш театрының гранты бар. Качалов театры, бездә опера театрында.
Ул ел саен бирелә торган грант инде. Әйтмәссезме, күпме күләмдә бирергә вәгъдә иттерстәм Миниханов театрларга ярдәмне, татар театрларына дип әйтик инде бу очракта.
Аның биргән суммасы бер, ләкин бит аны без театрларга бүлеп, анда да болай гына бит таратмыйбыз аны. Аның өчен без уздырабыз конкурс уздырган тиешләр кешеләр. Бу бары тик югары сәнгать иҗат ителгән әсәрләргә генә.
Без монда теге стратегия турында сүз башлаган идек. Сез ике юнәлешне әйттегез. Беренчесе яшьләр килергә тиеш дип, һәм икенчесе менә шушы финанс мәсьәләсе хәл ителү алдында дип аңладык. Тагын ниндирәк юнәлешләрдә эшләргә планлаштырасыз?
Ну, планлаштырабыз дип конкурс дәвам итәбез. Яңа татар пьесасы. Хәзер бит драматургия үсәргә тиеш. Әйтәм ич, ул минемчә барыбер бәйле яшьләр. Драматургияга да яшьләр килергә тиеш. Режиссурага да яшьләр килергә тиеш.
Алдагы сорауыбыз нәкъ менә шушы татар драматурглары язган яхшы әсәрләр җитешмәү сизелә кебек дип соңгы вакытта менә бу сүзләрне ишеткәндә бар идек. Шуңа күрә менә киләчәктә бу вакуумны ничек капларга уйлыйсыз дип сорамакчы булган идек.
Беренчедән, бу бик үк дөрес фикер түгел. Вакуум гел булды, бул булачак. Чөнки драматургия ул бик катлаулы. Ел саен гениальныйларны әйтмим инде. талантлы драматурглар да ел сайын килеп чыкмый. Менә безнең хәзер бер 5-6 яза торган драматургларыбыз бар. Мәсәлән, бүтән милләтләрдә шул ук чуваш, безнең Башкортстанда юк. Без әле Аллага шөкер, без конкурслар уздырабыз. Без менә хәзер Фәтхә Хәким әсәре куела, Илгиз Әйниев әсәре куела. Сабира Надира Гыймадинованың хәзер шуңа инсценировкаларга без тотынабыз. Әдәбиятыбыз Аллага шөкер әле яши, ул бар.
Соңгы елларда Шамил абый эшләгән вакытта Камал театры үзенә күрә бер милли учакка әйләнгән кебек иде. Чөнки милли интеллигенция һәм иҗтимагый оешмалар үзара тарткалашып ятканда, дини оешмалар һәм имамнар хөкүмәткә генә ярарга тырыша дип тәнкыйтьләнгәндә, милли җанлы татарлар театрга килеп юаныч таба иде, анда килеп ниндер үзләренең теге планнары турында да сөйләгән вакытлары була иде, анда очраша иде. Бу милли үзәк вазифасын югалтмау өчен ниләр эшләргә җыенасыз?
Ничек барды, шулай барачак әлегә. Бездә шулай ук иҗади кичәләр уза, язучыларыбызның иҗади кичәләре уза. Шулай ук безнең менә хәзер театр яратучылар, диючеләр клубы эшли башлады. Айга бер мәртәбә җыелабыз без. Бер-бер тема сайлыйбыз, шул теманы тәкъдим итәбез. Алар бик ярдәм итәләр безгә. Ну, бер 5 мәртәбә узылды.
Бу утырышның иҗатка, сәнгатькә, димәк, ниндер йогынтысы да, файдасы да бар дип...
Һичшиксез, чөнки аның төп максаты безгә тәҗрибәле, белемле тамашачыны тәрбияләү.
Тәнкыйть белдерәләрме?
Тәнкыйть тә белдерәләр. Һәм без тыңлыйбыз аларны, тәнкыйть тә белдерәләр.
Сез бүгенге көндә театрда баш режиссер вазифасында. Сездә бүген ничә режиссер эшли, кемнәр алар?
Бездә менә хәзер бүгенге көндә Лилия Әхмәтова, ул Зөлфәт Хәкимовның әсәрендә эшли. Шулай ук, значит, безнең артистыбыз Радик Бореев, ул менә Илгиз Әйниевнең әкиятенә тотынды. Бу икәү булды. Шалсын, Илгиз Әйниев үзе күптән түгел Аркаил Гайдулланың үлеп яратты, әсәрен чыгарды. Шуңа күрә безнең ишекләребез ачык, яшь талантлы егетләргә, кызларга.
Әгәр дә чыннан да сезне шушы театрның сәнгать җитәкчесе дип итеп билгелиләр икән, ул вакытта ниндер әсәр куярга вакыт калырмы соң?
Нишләп калмасын, кеше кала.
Илфир мөдир вазифаларын башкара. Ул театрның сәнгать ягына катнашамы, яисә ул теге хуҗалык эшләре белән генә мәшгул буламы? Ничек аның менә эшен күз аллыйсыз?
Ну, барыбер күбрәк аның шамизен учта бит. Күбрәк шул хуҗалык эшләре белән шөгыльләнде. Ияка, төрле мероприятиега кагылганда, без барыбер уртаклаша идек, киләшләшә идек. Безнең Аллага шөкер, безнең театрда андый нәрсә юк. Менә бу фильм белән моны эшлисең, мин моны эшлим. Минем эшемә тыгылма, минем эшемә кысылма дигән сүзләр юк. Барыбер беренче урында иҗат тора. Әлбәттә, милли театр була шул якка карала торган чараларны күрү. Әлбәттә, ул безнең бурычыбыз. Разил Вәлиев заманда бик дөрес әйтте. Менә безнең үзебезнең мөстәкыйль хөкүмәтебез юк диде. Менә бердән бер безнең аерым дәүләт, ул Камал театры, аерым дәүләт итеп яши. Бераз гына шаяру булса да, ләкин һәрбер шаяруда нидер җитди нәрсә бар, шуңа күрә минемчә ул хаклы. Без бер гаилә булып яшибез, барыбер кайдыр уртак фикергә килергә тырышабыз.
Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев Татар театры һәм җәмәгатьчелек өчен милли учак рухын саклау юллары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфаның татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре чираттагы утырышларын милли мәдәни мөхтәрият корылтайы турында фикер алышуга һәм Габдулла Тукайның туган көненә багышлады. Башкортстан татарларының киләчәге турында тәнкыйтьчән һәм өметле чыгышлардан соң очрашу шигырьләр һәм җырлар белән дәвам итте. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимов илдәге иң бай 200 кеше арасына кергән. Бу хакта Forbes журналы язып чыкты. Аңа караганда Урал Рахимов 185-нче урында тора. Аның байлыгы 500 миллион доллар тәшкил итә. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре чираттагы утырышын 21 апрель узган милли мәдәни мөхтәриятның 3-нче корылтайы эшчәнлеген тикшерү белән башлады. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов, Курултайдагы мөхтәрият рәисе Рәмил Бигловның чыгышына бәя бирде.
Рәмил, ничек кенә булмасын, бер сүз тел турында, телнең статусы турында ул сүзне әйтте. Onda hükümet kişiler de oturayalı onda. Hükümet kişileri oturmasalar da, bunu onda bizim için engel sözlerini minimum Facebook kişilere yazıp aldı. Olar ciddireler kudanlar. Dil turunda etti ol, uzunluk turunda etti ol, mektepler turunda etti. Kanesine bizge sözlerini bilmediler onlar. Bak şu mozna sıfet bilmediler.
Bu Totar İçtimağı Uzak Reisi Kadirli İmamettinov buldu. Totar İçtimağı Uzak'ın idare ağzası Рәссам Роберт Яроллин.
Бар күрүле файда халык күп, шатлыклы инде, конечно, төрле җирләрдән килгәндә халык бик оживлённо обсуждает уже ныгыны шухатлы. Мен оксады бу. Залга кергәч сәхнә бизәлесе карыйм инде оформлени. Зур итеп официально язып куйганнар, настолько хөкүмәтне пахнет шухатлы. Безнең үзебезнең бер нинди милли атрибут юганда. Шуннан конференция шартлары скомканный формада тиз-тиз генә сәгать 11-дә башланып кына имез 3-ләрдә беткән конференция республика буенча имез бу бик несерьезно булды бу мәсьәлә тиз-тиз генә ашык-пышык тегеләй булдылар төтен җибәрү өчен проблемалар ашык салынмады әйбәтләп шуннан яңа рәис мин Бигновка сорау бирәм инде бу ханым әйтәм кайдан сез аны таптыгыз униформа кем була ул Гүмән милли хәрәкәтә бер эш кылган кеше ул гамәл бер әз генә кыл кыбырдаткан бер. Бу совершенно случайный кеше. Так что бу абсолютно исем өчен форма шуңа эшләнгән бу мероприятие булды.
Бу Татар иҗтимагый үзәгенең идара агзасы рәссам Роберт Яроллин булды. Татар иҗтимагый үзәгенең идара агзасы Лилия Хусаенова мөхтәриятның яңа сайланган шурасына тискәре бәя бирде.
Бу советта бернинди эшли турган кеше минемчә ул юк анда. Ул не работоспособный орган. Кирәкме ул вообще татарга әйбер или юкмы? Без анда шулай торып кеше исраф итеп шушы җир белән көрәшәбезме? Или үзебезнең лучше тоста эшлибезме?
Бу Лилия Хусаенова булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов яңа сайланган шура белән эшләп карарга чакырды. Мөхтәриәткә яңа сайланган рәис һөнәре буенча Балалар табы йортының табибы Римма Утешеваны акушер дип атады.
Шушы состав белән без нәрсә эшли алабыз, шул турда кайгыртырга кирәк. Әйдәгез эшләп карыйк шушы состав белән. Ул бердән бер финансируемый оешма. Әйдәгез сөйләшеп карыйк. Һәрберсе белән мин әле менә бу акушерка белән сөйләшергә үз өстемә алам. Мин аны мактамыйм да, хурламыйм да, мин аны беренче мәртәбә күрдем.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Җыелышта катнашучылар мөхтәриятның яңа шурасы белән уртак утырыш үткәрергә карар итте. Татар җәмәгатьчелеге вәкилләре утырышында Ортабан Тукай көннәре уңаеннан мәдәни шура узды. Анда милли хәрәкәттә катнашучылар Тукай сүзләренә җырлар башкарды, Тукайның һәм үзләренең шигырьләрен укыды. Тефтиләү җыры белән Рәис Әхмәтҗанов. Салих Амирхановның Тугайга багышлап язылган шигыреннән бер өзек.
Гурланам үз милләтем белән, түземчил һәм тыйнак булганга, миңа шатлык без татарда сүз остасы Тугай булганга.
Вакыл факатын кызлар оешмасы рәисе Кифая Фазатинова Тугайның әле кийен сөзде.
Бирәве җырлый Шамбы
Тотар иҗтимагый үзәге агъзасы Виллатипов поратны гитарада уйнап башкарды.
Шоп кырып порат казан гитты туры порат.
Шара туған тіл жырын көмек башқару білен тамамланды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Мәскәүдә 26 апрельдә беренче мәртәбә Русия мөселман хатын-кызлары корылтайы үтәчәк. Ул форум 21 гасырда мөселман хатын-кызлары һәм аларның җәмгыятьтәге роле дип исемләнгән. Беренче дисәк тә, беренче тапкыр мөселман хатын-кызлары 1917 елда ук җыелган булган. Ул елны Русия күләмендә мөслимәләрнең беренче җыены оештырылган. Ул вакытта аларның максатлары гаиләдә һәм җәмгыятьтә хатын-кызлар эшчәнлегенә карата бердәм фикер булдыру булган. Анда 100 делегат һәм 300 кунак катнашкан. Мөслимәләрне Русия күләмендә берләштерүнә Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Шәйх Равил Гайнетдин тәкъдим иткән. Иртәгә ачылачак корылтайның төп максаты бөтен Русия мөселман хатын-кызлары шурасын оештыру. Бу мәртәбәле очрашуга күп кенә мөселман илләреннән Кувейт, Төркия, Иран, Германиядән кунаклар көтелә. Татарстан мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина белән булар хакында Нәзифә Кәримова сөйләште.
Наилә ханым, менә Мәскәүдә 17-нче елда үткән 1-нче мөселман хатын-кызлар съезды, аңа инде хәзер 95 ел үткән әйбит. Быелгы менә хәзер үтәгә үтәчәк бу бөтен Русия мөселман хатын-кызларының съезды. Ни өчен менә шушы оешма кирәк булды?
Ул оешманың әһәмияте бик зур, чөнки бүгенге көндә безнең Россия күләмендә мөселман хатын-кызларының бердәм оешмасы юк. Инде безгә хатын-кызларны берләштереп бергәләшеп, күркәм чаралар үткәреп, һәм инде мөселман хатын-кызының тормышында булган проблемаларны хәл итү юлларын табып, вакыт җитте дип уйлыйм. Әлбәттә, күп кенә вакытта хатын-кызлар үзара җыелышып, конференциялар үткәрәләр, очрашулар үткәрәләр, әмма ләкин ул очрашуларда проблемаларны яктырталар гына. Ул проблемаларны хәл итү юллары әле бүгенге көндә беркайда да каралмаган. Менә безгә шушы проблемаларны хәл итәр өчен бу яңа оешма кирәк. Һәм инде Алланың рәхмәте белән без Россия күләмендә хатын-кызларны дуслаштырып, аларны бер юнәлештә эшләргә мөмкинлекләр тудыра алсак, иншалла, ул безнең максатыбызга ирешкән булырбыз. Менә инде шушы оешманы кору, хатын-кызларны берләштерү, ул бүгенге көндә Россия мөфтиләр шурасы рәисе Шейх мөфти Равил хәзрәт Гайнетдиннан чыкты. Һәм инде Алланың рәхмәте аңа булсын, ул инде шулай хатын-кызларга беренчеләрдән булып әһәмият биреп, хатын-кызларга хөрмәтен күрсәтеп, шушы чараны оештыра, корылтайны уздыра.
Әйтегез әле, Россия күләмендә лидер, җитәкче буларлык хатын-кызны кемне күрәсез? Бармы андый хатын-кыз?
Бу сорауны иртәгә белерсез, иншалла.
Менә сез моны Мәскәүдә үткәрәсез. Ләкин, мәсәлән, бу Россия мөселманнарының лидеры Казан кешесе дә булырга мөмкиндер бит.
Әлбәттә, ул һәрбер төбәктән киләсе кайсы регионнан булырга мөмкин.
Монда күп төрле илләрдән мөселман хатын-кызлары кунаклар килүе көтелә. Менә алар белән нинди темага чыгыш булачак алардан? Менә Русия мөселманнары белән алар арасында охшашлык бармы? Мәсәлән, Кувейт булмасын, бүтән төрле илләр, Төркия булмасын?
Әлбәттә, беләсез, мин үзем менә Кувейтта да, Төркиядә дә булдым. Һәм андагы яшәүче хатын-кызлар белән танышу бәхетенә ирештем. Әмма ләкин кайда гына булмасам да, һәрбер өлкәдә хатын-кызларның проблемасы бер үк. Инде без бер-беребездән өйрәнеп, тәҗрибә үрнәкләр алып, тәҗрибә уртаклашып, шулай эшли башласак, иншалла нәтиҗәгә ирешербез дип иманым камил. Инде әйтәрәк хатын-кызларын алсак, анда безнең Төркия хатын-кызларыбыз бик күп еллар дәвамында бик актив эшлиләр. Аларның тәҗрибәләре бик күп. Мин оялмыйча гына әйтер идем, безгә алардан өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә аларның килүе дә безнең хатын-кызлар белән танышу, дуслашу һәм бергә-бергә дуслык нәтиҗәсендә төрле проектларны тормышка ашыруда
Безнең хатын-кызлар мөселман булдык дип менә соңгы вакытларда бик нык күрәм. Мөселманның милләте юк дип туган телебезне белмичә, туган телебезне өйрәнергә теләмиләр, чөнки рус теленнән турыдан-туры гарәпчәне өйрәнергә, гарәп телен белергә мөмкиннәр, ләкин татарчаны белмиләр. Шул ук киемнәр мәсьәләсендә дә безнең милли киемнәребез, милләтебез гел кайдыр читкә тибәрелә. Менә монда яңадан мөселман дип, без тагын төрекләргә, гарәпләргә ошап кала торган бер нәрсә булмыйбызмы? Монда безнең татарлыгыбыз чагыламы сезнең бу эшләрдә?
Әлбәттә. Әлбәттә, чөнки мин үзем дә сезнең фикер белән килешәм. Хәзер ислам кин таралган саен, исламда милләт юк дигән фикерләрне ишетергә туры килә, әмма ул фикер белән мин ризалашмыйм. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйткән, мин үземнең кешеләрне кавым-кавым итеп яраттым дип. Бар гарәпләр, бар төрекләр, бар татарлар, башкортлар, алар бит инде бар. Һәм ничек аларны юк дип әйтеп була. Шуңа күрә һәрбер милләт үзенең гореф-гадәтләрен саклап калырга, телен үстерергә, саклап калырга хакы бар. Инде ул үзенең үз битен югалса, ул вакытта инде без юкка да чыгарга мөмкинбез. Моның өчен милли мәсьәлә һәр вакытта да беренче булып торыр. Инде әлбәттә, мин Гарәпстанга баргач, Гарәп киемен киеп, гарәп яшәп, гарәп культурасына кертсен бит. Минем үземнең бар, мин һәрбер җирдә татар булып барам, татар булып горурланам, һәм мине шул татар булганга күрә генә алар хөрмәт тә итә. Мин үз милләтемнән оялсам, кайтсам, алар мине кабул да итмәс иделәр. Менә шушы милли рух, милли горурлык булган вакытта гына мин алар арасында үземне күркәм кеше булып хис итәм. Шулай булгач, нинди генә илләр белән без бер юнәлештә эшләмәсәк тә, нинди генә проектлар кырмасак та, әлбәттә, без үзебезнең битебезне саклап калырбыз. Инде милли кием соравына килгәндә, милли кием мәсьәләсенә килгәндә дә, менә без Татарстанда бүгенге көндә конкурслар оештыра башладык. Ул әлбәттә, үзебезнең милли киемне пропагандалау өчен. Инде шушы милли костюмнар белән һәрбер илләрдә үтәчәк конкурсларда без җиңеп чыгарга да тиешбез. Һәрбер җирнең почмагында үзебезнең милли киемне танытырга дигән без максат куйдык. Үзебезнең җаныңда шундый милли горурлык хисең булмаса, бер җирдә дә сине хөрмәт итмиләр. Мин шуны аңладым. Менә шушы эшләү дәверендә мин шушы фикерне хәзер расладым, шуга эшләй торып. Шуңа күрә Алла бирсә, бу юнәлеш безнең иң беренче булыр. Инде менә безнең оешмада Чечен, Дагестан һәм башка Кавказ республикаларыннан да вәкилләр булачак. Шулай ук Сибирь якларыннан да. Нинди генә милләттән керсәләр дә, әмма ләкин һәрберсе милләт булып сакланырлар. Һәрберсендә аралашырга, үз культурасын пропагандаларга мөмкинлекләре булачак, иншалла. Без хатын-кыз шуның өчен генә җәмгыятькә әле кирәкле була алабыз. Һәм инде икенче зур кызыбыз, ул әлбәттә безнең балаларыбыз. Аларны күркәм, аларга тәрбия бирү, милли рухта үстерү, балаларыбызга гыйлем, күркәм гыйлем бирү, аларны күркәм шәхесләр булып әзерләү менә шушы бурычында үтәргә ниятлибез, Алла бирсә.
Татарстан мөслимәләре оешмасы җитәкчесе Наила Җиһаншина иртәгә Мәскәүдә ачылачак Русия мөселман хатын-кызлары корылтайы турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Борынгы Болгар дәүләтендә шәһәрләр, кирмәннәр күп булган. Хәзерге Татарстан җирендә булган Болгар һәм Биләр шәһәрләренә тарихчылар, эшмәкәрләр игътибарны зурдан бирә. Болгар дәүләтендә шулай ук Сувар шәһәре дә булып тарихта үзенең изен калдырган. Дамир Галимҗанов Сувардан ерак булмаган Борной авылында туып үскән. Ул озак еллар үзлегеннән шушы төбәк тарихы белән кызыксына, тарихи язмаларга нигезләнеп китаплар да чыгара. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап «Идел Болгары», «Сувар каласы» дип атала. һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Суар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Суар, Борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Суар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Суар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтинең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәб авылына иленгән иде. Рәҗәб авылында Сабан туа алып барды да шул Суарга алып керде мине. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Суар була инде дип мин аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булдык Сабантуйда. Шул Сабантуйда халык шул Суар шәһәрчелегенә төшеп, сарык сөйп корбаннар ашап, корбан ашлар үткәрделәр. Мин шул балачагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Күзенче районында туганмын, ул Күзенче Суар районында җирдәләр. Аның 64-нче елда Күзенче районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суарның яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына керә инде бүген көндә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Күзенче белән границада иде инде. Без гел шул Суар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, Күзенче ягында авылда дальний фирма дип җирдәләр инде, литний лагерь. Вешнда апа мен даярки Галимҗан Сембике шу апа яна влисатна килеенде апа мен шу Суар шәһәренә төшәй влисатна төшәй төшме ира кулмагасында менә шулай тур башланды инде бу эш. Аннан соң үзебезнең Татаврнай авылында безнең алка бар. Шул алка исеменнән Әлки Алпар исемнәр чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Атау бар. Атаудан Атау Аттилла Атасу Әтил Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзен Бурнай авылының исемен инде без Будай, Бурай, Будайның кыргы исеме инде Бурнай исем килеп чыккан дип фарз итәбез. Бу турында бик күп язылды инде. Хәзер менә 89 елдан бирле шул темада эшләп киләм. Суар кооперативлары, Суар мәчетләре иштереп барадым. Әкрет генә уңышлы эшләдек, аннан соң вакытлар үтеп белән инде ул предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча миңа Вахит Имамов әйтте, сен китаплар язып чык, бу проблеманы күтәр диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын оқығанда мен ғарурландым. Нинди татар тарихлар язады, әрнек біз яза алмыйбыз деген фикерге келдім. Әкіртіңен әміне 15 китабым шықты. Ну, олар 15 китапның да тиражлар иллешер гіне енді.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде Идел Болгарисе дип атала һәм Сувар шәһәрчеге дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булган шәһәрдә Чуваш галимнәре дә, Чуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шу исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович Сибат Хаким анарга әйткән: "Син Чувашча үзеңә псевдоним ал" дигән. Ул тотканда Хозан Гай деген псевдоним алган. Петр Хозан Гай деп. Ул менин якташым, Сихтерме ауылында. Мен шул ауылда мектеп бүтүрдүм. И шундан соң инде аны турда окуп чыктым. Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче жылда угандызын Суар тимысына яза. И бир вакытны мына кулга алалар. Кулга алаларда Сталинга китирәләр язу. Вот чуваш язучысы Петр Хузанхай Суарлар турында яза, Суар халыклар турында яза. Жидатын атталарда яңадан сұрау ала башылары. Бу Суар халыклары жоқ, бу писатель деген фикер әйтті де, яңадан Татарстан язучылар сайтына қайтқа, Сибәт Хәмитағы мұны қарып қала. Әйе, бу көп күн әсерлерде біз бет шундый халыклар булган әкиятләр язабыз, шундый шәһәрләр булган әкиятләр язабыз. Ул балаларга хәзерләгән әкиятләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны Хузанхайны тирмәдән чыгаралар. Әйе, бер бу мәсьәлә. Яна сугыш вакытында Петр Петрович Хузанхай үз журналистик эш белән эшли, Сувар дигән исем белән бөтен мәкаләләрен яза. Бер вакытны Калининград шәһәрендә Кенесбергтә бу бик катты ярана. Аны газет язып чыгалар. Петр Петрович ваш язучысы яраланды госпитальгә ята дип. Сталинга барып ишәдә, Сталин моны самолет белән Чебоксарга кайтарып госпитальгә сала. Үзенең арестовайткен ти кулга алган нелерин шуның белән Сталин моны таный. Хозан хай Петр Перешне бик зур дәрәҗәләп моны госпитальләр ишеттеләр, бик яраланган була инде. Иң яхшы врачлар моны карап Петр Петрович Хозан хайны аякка бастыралар. Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә менә Петр Петрович Хозан хайның Шуаш халкының яраткан язучы ул безнең Габдулла Тукай кебегенде. Әйе, аны әсәрләрендә гел шул сулар. Әйе, мин дә әйттем. Әйдәгез дидем, Константин редактор сулар газетасы редакциясенә бардым да сөйләшнем. Без моны урталай бүлек. 50% сез языгыз, 50% без язык, бергәләшеп китап чыгарыйк. Бу турда мин Федоровка да беренче президент, Шуашларның беренче президентларына яздым. Игнатьевка да Михаил Васильевичка икенче президентларына да алар менемдән килештеләр. Бу турда тарихи сөнтта Фаяс Узинга да сөйләдем. Айра Сиддиковка да сөйләдем. Хөрмәт директорыбыз Рафаэль Сибгатовичка да сөйләдем. Алар да килеште. Менә шулай итеп барайын дишләрем. И шул тарихи юлында инде китаплар чыгарында мин зур рәхмәтлемен Вахтимановка. Әгәр ул әйтмәгән булсам, бу китаплар белән мин тотынмаганда булар идем, зәррәйме шунда.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән беркадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә Суварны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Дамир Галимҗанов Болгар дәүләтенең Сувар шәһәр тарихын өйрәнүче галим һәм язучы.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвар Усман таныштыра.
23 апрельдә Акмәҗетнең Киев район мәхкәмәсендә новое поколение Кырым тәшкилатының рәисе Руслан Балбекнең Мустафа Джемил огылының үстеннән бергән аризасы буенча мәхкәмә утырышы булып кечте. Мәхкәмә тарафларның чешит ходатайстволарын бакып чыгып, нәүбәттәге мәхкәмәне 23 майга кечергән. Шу 23 майда кечәчәк мәхкәмәдә Руслан Балбек тарафында шаһитлар Камил Әмәтов, Тимур Дагджи, Мурат Ваенны, Рустем Сулейманов һәм Мустафа Джемилоғлы тарафыннан Рифат Чубаров иштирак итәчәкләре билгеленгән. Новое поколение Крым тәшкилатының рәисе Руслан Балбек Мустафа Джемилоғлыны Авдет ве День газеталарында оның хакында ақиқатка доғры келмеген мәгълүматларны тарқатканда кабатлай, яни Руслан Балбек Абсханеде азатлыктан мәрүм ителгәндә Руслан Балбек исе о азатлыктан мәрүм ителмәгәнне белдере ве 30,000 гривня көлемендә компенсацияны талап итә. Руслан Балбек мәҗлескә оппозицияда булган Кырым татар халык җебесенә керә. 17-20 апрель көннәре исе бу җебенең 5 вәкиле Киевдә президент мемориаты дәүләт телекесезлеге хезмәтендә Украина нәзерлекләрендә, Украина Югары Радасында ве башка бер тәшкилатларда, фиркаларда күрешүләр кечереп, Кырым татар халкының акларын гайырдан тикилмәк ве реабилитациясы буенча канунны кабул итү мәсьәләсенә музакерә иткән. Бу күрешүләр әвелдән планлаштырылган иде, ве безне эрәдә кабул итте диде милли фирка рәисе Василий Абдураймов. Киевдә булган күрешүләр хакында Азатлык радиосына о моны не диде.
Февраль айында без әрбер идарәгә, хөкүмәт идарәсендә юлладык мөрәҗәгать. Кырым татар халык җебесенең адында. Анда без теклиф әткен идек, олар не күрешмәгә 2 суалнең бәрабер. Ана 18 майс көне кадәр ханун кабул итмәк Кырым татар халкының хукукларын тикләнү ханыны. Ве насыл 18 майс көне бәрабәрлекнен Укуматнен бәрабер, Кырым татар тешкілятларнен бәрабер кечірмеге.
18 майыз матем күнні.
Еге. Біз бұ мұражатқа әрбір тешкіляттан жевап алдық. кабинет министра, Совет национальной безопасности и обороны, администрация президента, Верховный Рада. Ончен анда бараджах ерлермиз белли эди.
Президент администрациясында кимсиз кабыл этти?
Біз корыштык. Глава главного управления региональной и кадровой политики администрации президента Евгений Яковлевич Анаприенко, администрация президента Украины, и инспектор этого управления, куратор Крыма Светлана Николаевна Денисенко. Бу эки адамнын биз корошкен эдек.
Улар эмне дедилер? Сиздин бу кеатлар барып чыккан анда элбетте улар оларын таанышканлар.
Улар буйрудулар бизнен корошмеге Плакидага. Ончен биз мына администрациядан чыкканынан мага телефон ачып Плакида озу телефон ачты. Мутлак корошмек керек, а бу мына бу автада бу эки маселени музакере этмек үчүн нас ишлер алып бармак үчүн бера-бериклер
боле. Бу музакере Энди бир жыл, эки жылдагы, үч төрт жылдан алар бу маселеде эркездин хабери бар. Да, насыл музакерлер жапылмак керек ве бу Плакиданын дережеси бу маселени чечмеге имкан калдырмай.
Плакиданын биз тек абу Матемконун нас кечилежегине музакере этежебиз. А канун боюнча биз именно администрация президента СНБОда и кабинет министрда алахырды эткен эдек. Биз айттык, бу тез вакытта эбет анда бир ши жапылмады. Абу Мустафаны айткан хабери 24-27 апрель күнлөрүндө он стаканы проекти бакылажак экен, биз бутун жалган экен.
Ким айтты аны жалган болгонун?
Анда Верховный Раданын аппаратынсында планларда бактык биз. Анда жок. Бу канун эгер бакылса да, мына эгер бакылса да планлаштырыла, ама план ичинде дан жок, 15-18 май күнлөрдө бакылажак экен.
Буну сиз мына яздыңыз, президент администрациясы блокирует вопросы, которые вы поднимаете со стороны Меджлиса и отдельных депутатов.
Кач кере біз теклиф еттік, або совет представителей Крымско-Татарского народа при президенте созвать и начать работу.
Почему он не созывается? Вам не ответили?
Ответили. Я напрямую задал как раз это Анаприенко, почему мы пошли в это управление. Это управление по положению о совете представителей должно обеспечивать оперативную связь совета представителей с администрацией президента. Поэтому я ему непосредственно в лоб задал вопрос, почему до сих пор после указа президента так и не был создан официально Совет представителей.
Так, ответ каков?
Он ответил так. Дважды администрация президента готовила созыв Совета, и дважды к нам из Крыма поступала информация такого рода, что в случае созыва такого Совета без участия представителей Меджлиса, в Крыму якобы будут волнения, протестные акции, и поэтому мы не хотим, чтобы начало Совета сопровождалось вот этими такими скандалами. Это были сказаны и со стороны лидеров Меджлиса, и со стороны некоторых влиятельных кураторов лидеров Меджлиса из числа народных депутатов, таких как Борис Давыдович Дэйч.
Понятно. Но как в принципе относятся к вопросу о законе в администрации президента? Готовы они вносить этот закон? Готовы ли они лоббировать этот закон? Каково их отношение?
Ну, по крайней мере, во всех структурах, где бы мы ни разговаривали, все признают необходимость принятия такого закона. И все признают, что для этого недостает одного единственного – отмашки главы государства, то есть политической воли, которую нужно и можно сформировать общими усилиями киевских властей, активности общественности, и поэтому вот надо вот это вот постепенно все делать. Но мы сказали со своей стороны, какие первые шаги к принятию этого закона могла бы власть сделать. Во-первых, ну, первым шагом это немедленный запуск работы Совета представителей Крымского татарского народа как единственной легальной, законной площадкой для диалога между крымскими татарами и украинскими властями. Во-вторых, создание государственной комиссии по разработке и по внесению этого закона в Верховную Раду, ну, типа наподобие комиссии, которая возглавлялась в свое время вице-президентом СССР Янаевым, Дагужиевым, то есть комиссия, которая направлена именно на решение проблемы, а не громыковская, типа на затягивание проблемы. Это все было понятно. Именно такую комиссию. Именно по этому вопросу. И, ну и как первый шаг доброй воли можно было бы, так сказать, снять принять российскую поправку в законе о жертвах политических репрессий в Украине, где пишется о том, что этот закон не распространяется на крымских татар. Для начала хотя бы вот этот шаг сделать. Вот эти и заявления, естественно, главы государства о том, что Украина берет на себя ответственность и обязательства за все, что происходит в стране, в том числе в Украине, и за то, чтобы крымско-татарский народ в кратчайшие сроки был восстановлен во всех своих правах и состояниях. Такое заявление было бы услышано, и тогда бы все бы прошло спокойно и цивилизованно.
А тот закон, который на рассмотрение подан Джемилевым, вы его воспринимаете?
Да нет, конечно. Во-первых, этот закон не касается восстановления прав крымских татар как нации, как народа. Там речь идет о восстановлении прав граждан, депортированных по национальному признаку. Речь идет исключительно об индивидуальных правах, и нету ни слова о наших этнических коллективных правах как нации, как народа. Поэтому в этом смысле как бы мы не исключаем, допустим, необходимости принятия того закона, который будет касаться в основном депортированных греков, немцев, там, армян, болгар и так далее. Но однозначно нужен особый закон о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа, который бы включал в себя комплекс мер, связанных с восстановлением как индивидуальных прав, так и коллективных прав, как нации, как народа.
Вы встречались в Верховной Раде, вы встречались с партией регионов, партией Батьковщины.
С уполномоченным по правам человека, да, с его первым замом, вот, конечно.
Партия регионов, интересно их мнение.
Во всех инстанциях, где бы мы ни были, везде однозначно понимают необходимость принятия этого закона, но ссылаются, разные конторы ссылаются на различные сложности и там и трудности, связанные вот с проведением всей этой работы, необходимой тем хаосом, который сегодня, они так и говорят, тем хаосом, который сегодня фактически, ну, в той неоднозначной ситуации, которая сегодня царит в стенах Верховной Рады Украины. И поэтому вот эти сложности есть, но их надо преодолевать, они понимают, но еще раз говорю, все по состоянию на 20 апреля мы поняли так, что реальный политической воли на этот момент сформировано не было. Мы очень надеемся, что наша работа поможет осознать всю ситуацию, всю сложную ситуацию, всю важную ситуацию, и, может быть, будет с мертвой точки эта позиция сдвинута.
Бу милли фиркарейсы Васи Абдураимов эды. Казан татарларынын Ялтада аракет эткен Акчура джемиети өзүнүн 15 жылын кайдетти. Тедбирде Казандан бүтүн дүйнө татар конгрессинин векилдери, мажилис рейсинин биринчи жумавин Рифат Чубаров ве Казан татарлары Кырым татарлары иштирак эттилер. Рифат Чубаров Акчураны 15 жылдыгы менен кайрылап, Кырым татарлар Кырымга кайткан соң, Кырым ве Казан татарлары арасында үзүлген кардаш алакаларын яңадан турсатмак максатына өзүнүн бир вазифеси кебе кабыл этти ве бир-бирине о кадар якын болгон халыклар бере-бер болмок керектер, деди Рифат Чубаров.
Но в то же время очень важно, чтобы вы были больше дней здесь, в Крыму. Сегодня телекомпания АТР, которая уже вещает тоже на весь мир, и которая вещает в Крыму, крымско-татарская телекомпания, с удовольствием будет с вами сотрудничать в части каких-то целостных программ, которые будут показывать ваш мир, наш общий мир.
Тедбирде Чишма ансамбли тарафындан ижра этилген Айбыл Былым Казан татар ырысы Романияда Романия татарлары ырлаган 12 дөрдек ырынын айны макамы эди.
Бизни тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкырт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш болду. Сау болуңуз.